aprile, la pagina 66, traducerea Cornilescu, Exodul, capitolul 8. Vom citi de la versetul 8 la 15 inclusiv. Și apoi două versete din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 24, versetele 24 și 25. Exod 8, de la 8 la 15, Faptele Apostolilor 24, de la 24 la 25. Să ne învățăm să avem dexteritate cuvântul Domnului. Să ascultăm cuvântul Domnului. Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și a zis: rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului. Moise a zis lui Faraon: hotărește-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămânea decât în râu. El a răspuns: mâine. Și Moise a zis: așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Broaștele se vor depărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău. Nu vor mai rămânea decât în râu. Moise și Aaron au ieșit de la Faraon și Moise a strigat către Domnul cu privire la broaștele cu care lovise pe Faraon. Domnul a făcut cum cerea Moise și broaștele au pierit în case, în curți și în ogoare. Le-au strâns grămezi și țara s-a împuțit. Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, și-a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul. Fapte 24, versetul 24 și 25. După câteva zile a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Una din predicile pe care am avut de gând să o țin de mult în biserica noastră și am tot amânat să o țin este predica din seara aceasta. Azi dimineață, după ce am auzit predica fratelui Lazar, m-am gândit că am un motiv în plus ca să amân, pentru că cei care au fost atenți la cuvântul lui Dumnezeu, fratele Lazar a prins ideea aceasta din textul pe care l-am citit din Exodul 8. Dar m-am hotărât totuși ca în seara aceasta să vin înaintea bisericii cu această predică, pentru că, în primul rând, am eu nevoie de această predică și, studiind pentru această predică, mi-am luat hotărâri noi și m-am gândit cum să pot să mă apropie mai mult de Domnul, cum să fac mai multă ordine în viața mea. Și am crezut și cred, este credința mea, că această predică poate să ne ajute pe fiecare. Este vorba de o nouă predică din seria pe care am început-o mai de mult, și anume: prindeți vulpile mici, păcate mai puțin predicate și mai mult practicate. Și m-am gândit că predica aceasta poate să constituie un semnal de alarmă pentru noi, pentru fiecare. Vedeți, deseori ascultăm predici care ne revoluționează viața. Citim o carte care, într-adevăr, are un impact deosebit asupra noastră. Auzim pe cineva spunând niște lucruri extraordinare, ne entuziasmăm așa de mult, dar după o anumită perioadă ne revenim din nou la starea inițială. Adevărul este că fiecare din noi suntem conștienți că putem face lucruri extraordinare. Dacă am putea să înlăturăm unele obstacole care ne stau în față și care ne împiedică să atingem ceea ce ne-am propus. De exemplu, am să vă dau niște exemple de la banal și până la cel mai important. Garajul ar putea fi curățit și pus în ordine dacă am avea timp, nu-i așa? Grădina ar putea fi curățită de burieni, dar nu avem destul timp. Ușa aceea care nu se închide bine și soția tot ne spune că e o problemă și trebuie să o reparăm. Sau să chemăm pe cineva să o repare, ar putea fi reparată, dar n-avem timp. Am putea să începem cura de slăbire, nu-i așa, surorilor, uneori care sunteți poate puțin obsedate de gândul acesta și bărbații, bineînțeles, de la o anumită vârstă începe extra. Am putea face mai mult sport pentru a ne ajuta la sănătate, mai ales noi aici, în America, cei care orice mișcare facem, suntem în mașină, ne ducem cu mașina. Dar nu avem timp, spunem noi. Și amânăm mereu aceste decizii. Am putea petrece mai mult timp cu soția, cu soțul, cu copiii, dar nu avem timp. Am putea citi Biblia regulat, dar nu avem timp pentru Biblie. Avem alte probleme mult mai importante. Am putea să ne rugăm mai mult și regulat, în fiecare zi, poate de 3 ori pe zi, să avem un orar fix în ceea ce privește citirea Bibliei, dar nu avem timp. Am putea sluji mai mult în biserică. Dar sunt prea multe repetiții, este prea multă nevoie de timp, de dedicația noastră și noi suntem în America și aici nu avem timp, time is money și de asta nu avem timp. Dacă am fi însă sinceri cu noi înșine, ne-am dat seama că fiecare din noi suferim la un anumit nivel sau altul de un sindrom pe care eu în această seară am să-l împing până la limita de a numi un păcat, și anume păcatul amânării. Este ceea ce americanii numesc procrastination. Este păcatul acesta care ne dă de furcă la fiecare. Acum înțelegeți de ce am tot amânat să predic aceasta. Amânăm. În viața noastră, de zi cu zi, amânăm unele lucruri mereu și mereu. Și lucrurile acestea pot să se întoarcă înapoi ca un bumerang. Amânarea noastră poate să ne aducă și poate să fie destructivă, exact cum am să prezint în seara aceasta. Aș vrea să nu fiu înțeles greșit. Eu nu vreau să spun în acest mesaj că nu trebuie să amânăm și să analizăm unele probleme. Cu cât îmbătrânesc mai mult, îmi dau seama că nu trebuie să mă pripesc atunci când iau o decizie. Cu cât trec mai mult în viață, îmi dau seama că trebuie într-adevăr să dorm o noapte pe o problemă înainte ca să dau un răspuns la o problemă, înainte ca să rezolv un conflict. Dar amâna mereu și mereu una din problemele care ne stă în față vor avea consecințe dezastruoase pentru noi. O definiție a amânării spune așa: amânarea înseamnă a nu îndeplini o acțiune propusă datorită unei neglijențe sau unei lenevii cronice. Dacă ne examinăm bine, îi vom da dreptate lui Rick Warren, păstorul de la Saddleback Church, o biserică bine cunoscută aici în America, mai ales în zona noastră. El spune așa: amânarea este o problemă universală. Cei mai mulți dintre noi știm ce trebuie să facem, dar nu acționăm. Ceea ce este și mai grav este că amânarea devine un stil de viață. Cu cât o practici mai mult, cu atât ești mai versat, mai specialist în ea și o faci tot mai bine. Așa este. Cu cât o practicăm mai mult, cu atât suntem mult mai meseriași în a face-o. Gloria Pitzer, o autoare bine cunoscută a gospodinelor din America, scrie cărți despre bucate, spune așa: amânarea este unul din păcatele mele. Nu mi-aduce nimic, numai probleme. Știu că trebuie să mă las de el, de acest păcat. De fapt, mă voi lăsa chiar începând de mâine. Nu lăsa pe mâine ce poți să faci azi. Nu toți au aceeași opinie despre amânare. De exemplu, sunt unii care se bucură de amânare și unul din sloganele lor este următorul: amână mereu. Munca și efortul susținut îți aduce răsplată după o durată lungă de timp. Nu-i așa? Ca să muncești, mai târziu vezi roadele. Dar lenevia te răsplătește imediat. Imediat ai o răsplată. E cam atât de ceea ce spune lumea despre amânare. Și haideți în această seară, în subiectul acesta pe care l-am intitulat păcatul amânării, de fapt am ezitat puțin, m-am gândit să-l numesc păcatul de mâine sau păcatul amânării, dar în cuvântul acesta amânare, de fapt, se cuprinde și rădăcina cuvântului mâine. Pe noi ne interesează ce spune Biblia de acest subiect. Și încă o dată menționez, vreau să vorbesc despre o amânare care are repercusiuni grave asupra noastră și nu despre o analiză a unor lucruri. Și haideți să vedem cauzele. Care sunt cauzele amânării? De ce amânăm? De ce în viața noastră de zi cu zi avem această tendință de a amâna unele lucruri? În primul rând, amânăm datorită nehotărârii noastre. Sunt mulți care sunt nedeciși. Sunt mulți care sunt nehotărâți și nu știu ce decizie să ia. Și pentru că nu știu ce decizie să ia, stau la răscruce de drumuri, la intersecție de drumuri și amână mereu a lua o decizie. Iacov, apostolul Iacov, în epistola sa, în 1 cu 8, ne spune: un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Amânăm pentru că nu știm dacă este bine ceea ce facem sau nu este bine. Și avem această tendință să ne spună altcineva ce este bine să facem și ce nu este bine. Cu toate că aceste decizii trebuie să le facem noi. Și una din cauzele amânării în viața noastră este nehotărârea. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim niște oameni hotărâți. Niște oameni care să știm să luăm decizii, să știm că de deciziile noastre depinde viitorul nostru și uneori a familiei noastre, uneori ale bisericii noastre. O altă cauză pentru amânare este perfecționismul. Unii amână deoarece sunt perfecționiști și consideră că dacă s-ar apuca să facă acel lucru, nu o să-l facă perfect. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Eclesiastul 11:4: cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Sunt oameni care așteaptă timpul prielnic ca să rezolve o problemă, ca să acționeze. Și tot așteptând după timpul prielnic, tot așteptând să faci ceva perfect, nu vei face nimic. Și este foarte ușor atunci de pe margine să acuzi pe cineva care lucrează și să spui: uite la el, domnule, s-a apucat de treaba asta și n-a reușit-o să facă perfect. Dar tu de pe margine n-ai făcut nimic. Pentru că tot mereu și mereu aștepți timpul acela perfect, care trece de atâtea ori pe lângă tine. Și îl lași să treacă și te duci odată cu el oportunitățile pe care le ai. Așteptăm după momentul perfect. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu câteodată am probleme acasă, îmi spune soția să fac ceva, pleacă la lucru și spune: pe când vin eu să faci cu tare lucru? Eu, da, sigur. Și pe când vine, problema n-am rezolvat-o. Și de ce n-ai făcut-o? Păi, am zis că omul până mâine. Dar de ce n-ai făcut-o astăzi? Dragă, îi spun eu. Eu am știut că tu, dacă faci lucrul ăla, îl faci perfect. Și dacă eu îl fac, nu îl fac destul de bine. Și sub această mască a perfecționismului, de fapt, eu mi-ascund lenevia mea, mi-ascund confortul meu și mi-ascund ceva care e mai grav pentru noi bărbații. Prin atitudinea pe care eu o iau, o fac să înțeleagă că, de fapt, lucrurile pe care ea mi le-a spus nu sunt importante pentru mine. Că așa suntem noi bărbații, noi ne ocupăm de lucrurile importante. Și noi vrem să le facem toate perfect. Dar perfecte sunt numai soțiile noastre. O altă cauză a amânării este frica. Frica. Ne este frică să abordăm o problemă pentru a nu greși sau pentru a nu crea probleme. Ne este frică să acționăm, mai ales noi bărbații, pentru că nu vom reuși. De fapt, cea mai mare frică a bărbaților este frica de failure, de faliment. Cum adică eu să încep o problemă și să nu o termin, să nu reușesc? Este cel mai mare afront la personalitatea mea să încep eu ceva și să nu termin. În primul rând, mi-e rușine de soția mea, mi-e rușine de copiii mei, mi-e rușine de cei care mă cunosc. Și de asta nu începem. Trebuie să pornim o lucrare nouă în biserică, dar ne este frică că nu o să reușească. Și atunci mai bine nu începem. Îmi vorbesc mie în primul rând, fraților. Frica. Sau ne frică să nu creăm probleme. Amânăm o problemă crezând că se rezolvă de la sine. Și problema nu se rezolvă de la sine. Problema se amplifică. Vă amintiți când David s-a dus pe câmpul de bătaie acolo și stăteau israeliții contra filistenilor și venea Goliat și spune cuvântul lui Dumnezeu că 40 de zile Goliat amenința poporul lui Israel și spunea: dați-mi un om, un om care să lupte pentru mine, cu mine. Și israeliții au așteptat să fi crezut că Goliat odată se plictisea și spunea: m-am săturat de voi, mă duc acasă. Nu, problema era tot acolo. Dar cineva trebuia să ia taurul de coarne și a venit David, copilul acesta, și a luat problema în mână și a rezolvat. Problema, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vedeți, frica ne face să vedem tot timpul obstacole din fața noastră și să nu vedem rezultatul, să nu vedem locul unde înspre care tindem. În Proverbe de două ori ni se spune: leneșul spune dacă este un leu în uliță și o să mă ucidă. Și ne jucăm cu acest cuvânt dacă. Dar dacă o să facem cu tare lucru și nu ne iese? Dacă atunci când facem cu tare lucru se întâmplă cu tare lucru? Este bine să fim precauți. Dar să nu ne ascundem sub această masca a precauției și să amânăm mereu, mereu o problemă. Știm că sunt probleme în căsătoria noastră, dar ne este frică ca nu cumva păstorul să audă. Ne este frică să mergem la păstor sau la cineva să-i spunem, am o problemă în căsătorie. Poate Dumnezeu te-a luminat, poate poți să mă ajuți. Dar ne este frică, cum adică? Să mă știe pe mine păstorul sau să mă știe alții din biserică? Și lași problema și lași și problema în loc să se rezolve, crește tot mai mare, tot mai mare, tot mai mare și odată explodează. De ce? Pentru că ai amânat datorită fricii. Se frică să nu știe cineva că ai o mică problemă, dar apoi nu mai știi pe unde să te ascunzi de rușine când totul a explodat, când ai adus ocară și rușine asupra familiei tale. O altă problemă, o altă cauză a amânării este lenevia sau indisciplina. Când am venit prima dată în America, la școala de teologie acolo, am venit acasă necăjit după prima săptămână pentru că m-au bombardat oamenii aceștia, profesorii aceștia, cu tot felul de papers, de lucrări. Așa ceva în România eu n-am pomenit. Tot lucrări peste lucrări și am știut un singur lucru, de frică, mi-a fost frică să nu, cumva să rămân repetent. I-am zis soției mele, eu nu o să trec clasa. Și mi-am făcut un calendar, mi-am pus acolo în fiecare săptămână care din lucrările trebuie să le termin. Și le-am terminat pe toate, pentru că mi-am planificat bine timpul. Altfel, las că fac eu mâine, las că fac eu poi mâine și venim cu tot felul și felul de scuze. Și așa sunt de bun oameni în a veni cu tot felul de scuze. De când predau la universitatea aceasta, așa cum știți, am început să cunosc tot mai multe scuze ale studenților. Vin la mine și zice, profesor, știți ce? Eu trebuie astăzi să aduc această lucrare, dar ieri mi-a scos măsaua de minte. Sau trimite pe altcineva și spune, colega mea trebuia să vină, dar a avut un accident. Zic, ok, dacă a avut accident, e bine. A doua săptămână vine colega la școală și întreb, cum a fost accidentul? Și se uită la mine așa. The accident, it was ok, no problem. Și te uiți la ei și văd că mint, pentru că e de fapt comoditatea lor, lenevia lor, lipsa lor de planificare a timpului, îi face să vină cu tot felul de scuze și mai ales suntem într-o universitate creștină, nu-i așa, nu sunt bune scuzele astea. Dar am devenit foarte specialiști în a veni cu tot felul de scuze. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, leneșul dorește mult și totuși n-are nimic. Știm că vrem să fim mai spirituali, nu-i așa? Și vin sărbătorile și venim la biserică și ne luăm hotărâri noi, vine anul nou, ne luăm hotărâri noi. Vrem să fim mai spirituali. Dar când să facem pasul acela, când să ne ținem mai mult de lucrarea Domnului, când să ne organizăm mai bine viața, când să ne trezim dimineața, duminică dimineața să venim la biserică, ne cuprinde ceva, un confort. Vezi, pentru creștini n-ar trebui, și eu spun cu durere în suflet, să fie problema dacă mergem la biserică duminica aceasta. Pentru creștini ar trebui, este duminică. Sunday is church. That's it. Asta e atitudinea pe care creștinul trebuie să o aibă. Să ne disciplinăm fiecare din noi. Dacă e duminică, atunci este ziua Domnului, suntem la biserică. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Sau o altă cauză este, ne simțim copleșiți de probleme. Și aici mă văd pe mine foarte bine. Sunt atâtea probleme care vin asupra noastră. Și când suntem copleșiți de probleme, prima tendință este, domnule, nu știu de care să mă apuc mai bine, tot le amân. Sau te apuci de una, o începi și pe la jumătatea ei îți aduci aminte că trebuie făcută alta. Și atunci o lași la o parte și te duci și faci cealaltă și după aceea o lași și pe cealaltă la o parte și la un moment dat n-ai făcut nimic. Și atunci tot amâi și amâi și îți rămâne lucru neterminat, lucruri care nu l-ai terminat, când te întorci înapoi la lucrul acela nu mai știi de unde să-l iei și uite așa amânăm și amânăm. Și toate acestea vin ca să ne facă viața noastră tot mai mizerabilă. Acestea sunt cauzele amânării, dar aș vrea să vorbesc acum și cel mai important despre consecințele amânării. Care sunt consecințele amânării? Pentru că privind la aceste consecințe vom înțelege de ce amânarea poate fi un păcat. În primul rând, amânarea grăbește nenorocirea. Ne-am uitat la textul acesta pe care îl cunoaștem așa de bine, este vorba de cea de-a doua plagă pe care Dumnezeu a îngăduit-o asupra Egiptului. Și anume, broaștele, animalul acesta care era zeificat în Egipt, au intrat și Moise a spus, lui Faraon de la Dumnezeu, a venit și a spus, vor fi broaște dacă nu lași poporul să treacă, să plece. Și Faraon n-a ascultat și au venit broaște și spune cuvântul lui Dumnezeu că broaștele erau peste tot, în pat, în casă, peste tot locul, numai broaște, broaște, broaște. Și faraon spune, mâine vreau ca să te rogi ca să meargă broaștele acestea. Încă o noapte cu broaștele, pentru că e ok, m-am obișnuit cu broaștele. Și așa suntem noi uneori, ne-am obișnuit cu broaștele. Și încă și cu delea râioase. Cineva spunea că mâine este unul dintre cele mai triste cuvinte din Biblie. A spune mâine, mâine. Faraon în sinea lui vroia să amâne nenorocirea. Dar prin decizia lui a tras nenorocirea, a grăbit nenorocirea. Aceasta a fost doar a doua plagă și a urmat alte 8, culminând cu moartea întâiului născut. Și de veste ori vrei ca să amâi nenorocirea și de fapt o atragi și o amplifici, o faci și mai mare. Vedeți, Dumnezeu ne cheamă la o slujire nouă, ne vorbește și așteaptă ca noi să-L ascultăm, dar noi zicem, Doamne, acum nu e timpul potrivit, am copii de crescut, nu-i așa? Trebuie să muncesc ore suplimentare ca să primesc o mărire de salar. Și după ce am banii, cheltuiesc mai mult, nu? Am atâtea de făcut, am atâtea locuri de vizitat, vreau să mă bucur mai mult de viață. Deseori mă găsesc în această ipostază și probabil vă veți găsi dumneavoastră. Vorbesc cu soția mea și spunem, timpul acesta parcă sunt prea multe, s-au îngrămădit, n-avem timp pentru familie, n-avem timp să facem lucrurile. Și eu ca bărbat, noi ca bărbat spunem, dragă, uite, numai perioada aceasta de sacrificiu, numai atât, 2 luni și după aceea să vezi tu cât quality time o să avem, câtă vreme o să ne dedicăm familiei, dar acum ai răbdare, ai răbdare. Și mi-am dat seama că va trece cele 2 luni, perioada de sacrificiu, cum o numim noi, de austeritate, și urmează alte 3 luni și alte 4 luni și alte 4 luni și încet, încet noi singuri ne amânăm bucuriile vieții. Încet, încet singuri amânăm să începem să punem valoare pe adevăratele valori ale vieții pe care le găsim în Dumnezeu și apoi în familie, să investim timp în familie. Dar amânăm mereu și această amânare grăbește nenorocirea. Vezi, nu poți să amâi a asculta de Dumnezeu și a scăpa totuși de consecințele pe care le aduce neascultarea. Faraon a zis mâine și au venit alte dezastre peste el. Apoi faraon și-a împietrit inima, spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu i-a lăsat să plece. Și a venit nenorocirea. Amânarea, deși pare un câștig de timp, devine o pierdere și mai mare. Pentru că grăbește nenorocirea. Apoi, în al doilea rând, amânarea împiedică slujirea. Împiedică slujirea. În Luca 9, 59 la 62 avem descrierea aceasta a 3 oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos. Unul i-a spus Domnul Iisus Hristos, vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Domnul Iisus i-a zis, lasă-mă morții să-și îngrope morții și du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Doamne, mă duc după tine, dar mai întâi trebuie să-mi îngrop părinții. Mai ce copil ascultător. Ăsta, da, are cinste față de părinți. Într-adevăr, Domnul să binecuvânteze pe toți copiii care cinstesc părinții. Problema aici era însă, Doamne, lasă-mă întâi că trebuie să mă duc acasă și după ce mor părinții mei, după aceea o să te urmez. Amânare. Amâni slujirea. Și trece timpul și trece din viața ta. Și El ne cheamă astăzi să-I slujim, dar noi mereu și mereu găsim scuze. Problema este însă, fraților, și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Făcând parte din biserică, amânarea mea va avea un impact asupra dumitale, asupra voastră. Amânarea ta va avea un impact față de cel de lângă tine. Dacă te-ai supărat pe dirijor, dacă te-ai supărat pe păstor și nu mai vii la biserică sau nu mai vii la repetiții, atitudinea ta va avea un impact asupra celui de lângă tine care va spune, oh, pot să amân și eu. Pot să stau și eu deoparte. Decizia lui faraon, vedeți, de a amâna a avut un impact asupra țării întregi, asupra întregii împărății. Americanul are o vorbă, niciun om nu este o insulă, nu putem să trăim izolați. Și venim în biserică și avem nevoie de relațiile dintre noi. Decizia mea va afecta familia mea, va afecta prietenii mei, va afecta biserica mea. De aceea, în această seară, aș vrea să te îndemn. Poate încă mai stai pe bancă cu mâinile încrucișate și te uiți la alții cum slujesc, te uiți la alții cum se zbat, cum fac ceva. Dumnezeu aș vrea să te conștientizeze să-I slujești mai mult, să-ți dedici viața mai mult Lui, să începi să pui umărul la slujba din biserică. Știți de ce? Amânarea întotdeauna îți lasă amărăciune. Și vreau să vă confrunt cu o problemă pe care sigur, imposibil să nu o fi experimentat în viața dumneavoastră. Gândiți-vă la un prieten sau la o rudă, dar la un prieten care a fost bolnav și a trebuit să-l vizitați. Și în prima zi n-ați putut că ați fost ocupați. În a doua zi a zis, domnule, încă poate să mai resimte după operație, îl mai las un pic să-și revină și nu mă duc. Și a treia zi și a patra zi și în fiecare zi, de fiecare dată le-am găsit o scuză. La sfârșit, după două, trei săptămâni, îmi spui, apoi, domnule, deja e vindecat, unde să mă mai duc. Și fiți atenți. Vine omul la biserică și dai ochii cu el. Spune-mi ce simți în clipa în care ai dat ochii cu el. Spun eu, ți-e rușine. Că a fost bolnav și nu l-ai vizitat. Că a fost înnecat și nu ți-ai făcut timp pentru el. Am trăit lucrul acesta, am experimentat în viața mea. Știți de ce? Pentru că am amânat. Oh, mai este timp. Mai este timp, n-am timp. Acum am problemele mele, am problemele mele de rezolvat. Aș vrea să întorc puțin moneda și să spun, ce te-ai face dacă Dumnezeu, când ai merge la El cu o problemă, El ar amâna? Și a spune, crinișor, eu n-am timp pentru tine acum. Dar noi suntem siguri că Domnul e acolo. Și avem nevoie de un asemenea Dumnezeu care e acolo, care nu ne amână niciodată, care este întotdeauna la dispoziția noastră. Și prin faptul că tot amânăm și prin faptul că noi îl credem pe El, că El întotdeauna e la dispoziția noastră. De fapt, este un afront la sfințenia Lui și la dumnezeirea Lui. Doamne, ajută-ne să nu mai amânăm și să începem o viață de slujire. Să începem să ne dedicăm în lucrarea Ta. Apoi, a treia consecință, cea mai gravă, amânarea pierde mântuirea. Pierde mântuirea. Vedeți, de multe ori privim la cele 10 plăgi asupra Egiptului ca la niște pedepse ale lui Dumnezeu și au fost pedepse ale lui Dumnezeu. Dar în același timp, aceste 10 plăgi au fost niște avertismente din partea lui Dumnezeu. Faraon putea să creadă în Dumnezeu, Faraon putea să întoarcă la Dumnezeu, Faraon putea să îl accepte pe Iehova lui Israel și să devină un credincios. Dar n-a făcut lucrul acesta. Faraon refuză să recunoască supremația lui Dumnezeu și astfel își pierde mântuirea. Se spune că într-o biserică era o femeie care s-a convertit, a venit la biserică, a încheiat un botez și soțul ei stătea încă pe margine. Și la un moment dat păstorul a vorbit cu el și a spus, uite, soția dumneavoastră vine la biserică, este o creștină, exemplu, dumneavoastră când vreți să veniți? Și omul găsea tot felul de scuze, scuza cea mai des folosită de el a fost, domnule păstor, prima dată trebuie să mă îndrept și apoi o să vin la biserică. Au trecut câțiva ani, omul n-a mai venit la biserică și omul a murit. Și apoi se ținea mormântarea în biserică, așa cum se ține în America, și păstorul la predică spune, omul acesta cel puțin s-a ținut de cuvânt, a venit la biserică când s-a îndreptat. A fost seapă. Nu aștepta să vii la biserică, poate ești aici la biserică, nu aștepta și nu amâna să vii atunci când vii între patru scânduri. În cuvântul lui Dumnezeu, și aș vrea să trec foarte rapid, este omul acesta, Felix, procuratorul iudeii, care a avut această oportunitate de a sta față în față cu cel mai mare predicator pe care l-a avut lumea aceasta în afară de Domnul Iisus Hristos, Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel era prins în el și stătea în fața lui și a început și spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Felix cu soția lui Drusila a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Și Pavel a început să-i vorbească. Și Felix, dacă vom citi puțin în context, Felix cu o zi înainte sau cu câteva zile înainte l-a ascultat pe Pavel și și-a dat seama, domnule, omul ăsta nu e așa de periculos, cum spun iudeii, și tot îl chema să vorbească cu el. Poate ești în această seară aici și ai venit poate a doua oră, a treia oră la biserică, poate ne auzi pentru prima dată undeva pe internet sau în alt colț al lumii acesteia. Și auzindu-ne predicând și auzind programul din biserică, spui, dom'le, dar pocăiți aceștia, cum ne numește lumea, credincioși aceștia, nu sunt chiar așa cum am auzit eu. Am auzit tot felul de lucruri despre ei. Pentru că e așa de frumos când se cântă imnuri, dar uitați-vă, Pavel începe să predice Evanghelia. Și Pavel începe și spune, neprihănire, înfrânare, judecata viitoare. Și Felix atunci își schimbă atitudinea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a îngrozit. S-a îngrozit. De câte ori n-ai auzit o predică ce te-a îngrozit sau te-a pus, te-a făcut să te cutremuri și spui, Vreau de astăzi înainte să-mi predau viața lui Dumnezeu. Vreau de astăzi înainte să-mi schimb viața. Ce a făcut Felix? S-a pocăit? S-a întors la Dumnezeu? Nu. Știți ce i-a spus în alte cuvinte? Vino mâine. De asta dată du-te când voi mai avea prilej, adică când o să am timp te voi chema. Ați auzit de multe ori expresia aceasta. Mergeți la un interviu și spune, don't call us, we will call you. Și tu știi ce înseamnă lucrul acesta. Du-te că te chem eu. Știi? Nicio problemă. Exact lucrul acesta l-a făcut Felix. Du-te că te chem eu. Și Felix a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Intenția lui a fost bună. O să te mai chem, Pavel. Nu-i așa? Drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Dante Alighieri a spus lucrul acesta, dacă nu mă înșel. Intenția a fost bună. Dar ceea ce a făcut Felix a fost de fapt ce a făcut și Faraon. Și-a împietrit inima. M-am uitat atent să văd dacă s-a mai întâlnit cu Pavel. Și văd din cuvântul lui Dumnezeu că s-a mai întâlnit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a chemat și mai, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel. 2 ani. Și Felix tot a amânat. Și tot a amânat. Și tot a amânat. Și din ceea desprindem din cuvântul lui Dumnezeu, nu vedem că Felix a primit pe Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb în această seară, câți ani sau de câte ori sau câte zile vrei să mai tot amâi întoarcerea ta la Dumnezeu? Ați auzit în această seară, fratele Lazar spunea despre 2 suflete care s-au hotărât și au spus, nu mai mergem în România nebotezate. Nu vreau să mă mai întorc în România în această stare cu care am plecat. Ci vreau să plec de aici împăcat cu Dumnezeu. Vreau să plec de aici ca un copil al lui Dumnezeu. Și slavă Domnului pentru decizii ca acestea. Dar aș vrea să te întreb, tinere drag, care vii aici și poate ai fan la biserică. Aș vrea să te întreb, câtă vreme mai vrei să amâi întoarcerea ta la Domnul? Cât vrei să mai amâi? În cuvântul lui Dumnezeu că Faraon și-a împietrit inima și apoi mai târziu spune, Dumnezeu i-a împietrit inima. Și unii pot să spună, o vezi, Dumnezeu împietrește inima. Dumnezeu nu împietrește și nu vom găsi pe paginile Bibliei să împietrească Dumnezeu inima la un om la care omul acela nu și-a împietrit-o înainte. Exact cum spunea fratele Lazar aici azi dimineață. Să împietrești, să împietrești, să împietrești. Și la un moment dat Dumnezeu spune, that's it, destul. S-a terminat cu perioada ta de cercetare. Amânare atunci când este vorba de mântuire. Amânarea, pierzi mântuirea din cauza amânării, deoarece amânarea ne socotește mila lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a fost milă de mine și de tine și e milă de mine și de tine și ți-a oferit această șansă să te întorci și tu întorci spatele, tu amâi. Amânând, respingem singura metodă a lui Dumnezeu oferită pentru a ne mântui. Amânând, nu ținem cont de incertitudinile vieții. Astăzi ești. Mâine nu mai poți să fii, s-ar putea să nu mai fii. Mă apropie de încheiere și aș vrea în scurte cuvinte să vedem cum să învingem amânarea. Cum putem să învingem acest păcat al amânării? În primul rând, încetează a te mai justifica, a te scuza. Încetează a mai găsi scuze de tot felul. Vedeți, unii oameni au o scuză pentru orice. Beau pentru că sunt necăjit. Am o problemă în familie. Am un necaz și nimeni nu mă înțelege. Și scuza aceasta mereu și mereu o aduc. Fumez pentru că n-am ce face. Mă plictisesc. Îmi petrec timpul cu prietenii pentru că soția nu mă iubește. Lame excuse. Ea de fapt vrea să te iubească, dar acorde timpul. Dorește lucrul acesta. Acorde timpul. Încetează a mai veni cu tot felul de scuze înaintea lui Dumnezeu. Înaintea oamenilor mai țin, dar înaintea lui Dumnezeu nu țin, pentru că El ne cunoaște. Apoi stabilește-ți prioritățile în viață. Fă-ți timp, reevaluează-ți viața și stabilește niște priorități. Se spune că la începutul secolului trecut, în primii ani al 1900, un consultant în probleme de management, despre care eu când eram copil în România n-am auzit, pentru că România nu era, dar acum este, chiar fratele meu cel mai mic este un consultant în probleme de management. Am rămas mirat când mi-a spus ce bani frumoși se fac și în România, de fapt, cu această slujbă. Cu numele Ivy Lee, a fost angajat de Charles Schwab, care era CEO al lui Bethlehem Steel, ca să-l ajute să fie mai productiv, mai eficient în munca sa. Lee a zâmbit și i-a dat lui Schwab un plan foarte simplu și a spus, Uite care este planul. În fiecare seară, înainte de a te culca, fă-ți o listă cu primele 6 lucruri în ordine pe care vrei să le faci mâine. 6 lucruri, pune-le în ordinea care crezi tu că sunt importante. A doua zi când încep, când mergi la lucru, începe cu lucrurile de pe listă. Până nu l-ai terminat pe primul, nu începe la al doilea. Și domnul Schwab s-a uitat la el și a spus, asta este tot? Și omul a spus, da, atât. Ce cât îți datorez? Zice, încearcă lucrul acesta pentru câteva luni și apoi dăm cât crezi tu. Peste 6 luni, Ivy Lee, omul acesta, a primit un cec de la Charles Schwab de $25,000, care în anul 1920 erau bani serioși. Asta înseamnă să-ți aranjezi prioritățile în viață. Pentru că omul acesta a început să-ți planifice viața și să trăiască viața așa cum trebuia să o trăiască. Și apoi ultimul gând, nu uita că de fapt mâine nu există. Mâine nu există, ci numai azi. Cum nu există, frate Crinșor, mâine? Ok, așteaptă până mâine și o să vezi că mâine nu există, de fapt e azi. Mâine devine un azi. Mâine pentru mine nu există, mâine pentru tine nu există. Astăzi este timpul meu. Astăzi este timpul tău. Astăzi este vremea cercetării pe care Dumnezeu ți-a îngăduit să o ai. Și aș vrea să te întreb acum la încheiere, dacă nu cumva acest păcat amenință să pună stăpânire pe viața ta, nu crezi că e timpul să-ți faci o evaluare serioasă asupra situației din familia ta? Nu crezi că este timpul să-ți faci timp mai mult pentru familia ta, pentru soția ta, pentru copiii tăi și să devii ceea ce Dumnezeu te-a chemat, un lider în familia ta? Apoi, nu crezi că e timpul să nu mai amâi și să accepți șoapta Duhului Sfânt care îți vorbește de atâta vreme să-L slujești? Să intri într-un departament de slujire în biserică? Să pui și tu umărul la lărgirea împărăției lui Dumnezeu? Și apoi aș vrea să te mai întreb ceva. Nu crezi că e timpul să-ți predai inima lui Hristos? Nu crezi că în această seară, astăzi, acum, la început de an, este timpul în care Dumnezeu te cercetează printr-un cântec, printr-o mărturisire, printr-o predică, prin cuvântul Său? Nu crezi că este timpul să ne întorci la Hristos? Evrei 3:12 spune cuvântul lui Dumnezeu așa, luați seama, deci, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, una care se împietrește și care se vă despartă de Dumnezeu cel viu. Și îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Billy Graham, cu 40 de ani în urmă, era într-un hotel din Seattle. S-a trezit în miez de noapte cu o dorință nestăvelită. Duhul Domnului l-a trezit și i-a spus, roagă-te pentru Marilyn Monroe, este actrița aceea faimoasă. Omul s-a trezit și s-a rugat. S-a culcat din nou și dimineața s-a trezit cu același gând, roagă-te pentru Marilyn Monroe. Și actrița aceasta nu avea cea mai bună reputație, știm, atât din cultura generală. Billy Graham și-a dat seama că Dumnezeu îi comunică ceva și a rugat pe asistentul său și a spus, sună pe Marilyn Monroe și spune că vreau să stau de vorbă cu ea. A sunat-o pe actrița aceasta și o persoană din stafful ei a spus, doamna Marilyn Monroe nu poate să te primească decât poate peste vreo 2 săptămâni. Acum este prea ocupată. Era prea ocupată pentru că trebuia să ia somnifere, pastile. În câteva zile însă vestea care a înconjurat America a fost următoarea. Marilyn Monroe s-a sinucis. Nu vreau să speculez, dar mă gândesc care ar fi fost viața acestei actrițe dacă se întâlnea cu Billy Graham. Dacă nu amâna. Eu mă gândesc că exista o șansă foarte mare ca viața ei să se schimbe, pentru că era într-o perioadă critică în viața ei și omul acesta lui Dumnezeu, Billy Graham, ar fi avut un răspuns pentru ea din cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu de câte ori telefonul acela lui Dumnezeu a sunat și în casa ta, a sunat și în viața ta, a sunat și în familia ta. Și ai spus, nu astăzi, nu acum, mai am timp încă. Sunt prea tânăr, trebuie să mă bucur de viață, am alte probleme de rezolvat. Dumnezeu are timp cu mine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Și în această seară aș vrea să te îndemn. Dacă te-ai regăsit în mesajul pe care l-am adus, dacă ești vinovat de acest păcat al amânării, amână-l pe acest păcat. Și primește-l pe Domnul Iisus Hristos, care poate să schimbe viața. Acest Domn care astăzi încă mântuiește. Astăzi este al meu, astăzi este al tău. Mâine este al lui Dumnezeu. Mâine pentru mine nu există, nici pentru tine, ci numai astăzi. Astăzi primește-l pe El. Nu mai amâna.